halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan ah dhageystayaal, waa isniin 29-ka bisha July sanadka 2019. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Xaashi Ibrahim.
Qodobada aan idaacaddeena idinku hayno waxaa ka mid ah militariga Burundi oo qirtay in lix askari looga dilay weerar gaadma ah oo kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo maraysay meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Hay-adda UNHCR oo sheegtay in tiro yar oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab ay diyaar u yihiin inay dalkoodii ku noqdaan.
Maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukumo dil ah ku riday dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka maareeyihii dekedda Boosaaso.
Eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhaweeyay gacan ku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda Boosaaso.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dooda gaaban barnaamijkii Baqdaad ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Ciidamada Burundi ayaa xaqiijiyay in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada Burundi ah oo maray meel u dhow degmada Balcad. Afhayeenka ciidamada Burundi ayaa VOA-da u xaqiijiyay warkan. Ilo deegaanka ku sugan ayaa sidoo kale VOA-da u xaqiijiyay in lix ka mid ah askarta AMISOM lagu dilay weerar loo adeegsaday qaraxyo. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegatay in weerarka ay ku dishay ugu yaraan 10 askari. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayle Makaraan oo VOA-da ay wax ka weydiisay khasaaraha AMISOM weerarka ka soo gaaray ayaa ku soo koobay in qarax lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka ay ciidamada Burundi isticmaalayeen.
Dowladda Shiinaha ayaa cambaaray in dhif iyo naadira cambaaraysay dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda ee toddobaadyadan ka socday Hong Kong. Banaanbaxyadii Sabtidii iyo Axadii shalay ahaa ayaa waxay ahaayeen kuwa rabshada watay kadib markii ay isku dhaceen kumanaan ruux oo banaanbax dhigaya iyo ciidamada booliska. Yang Guang oo ah afhayeenka maamulka Hong Kong ayaa ugu baaqay dadka Hong Kong in ay meel uga soo jeestaan rabshadaha iyo qalalaasaha, isagoo cambaareeyay qaar ka mid ah siyaasiyiin reer galbeed ah oo uu ku eedeeyay in ay hurinayaan rabshadaha. Sarkaalkan ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda Shiinaha ay taageersan tahay hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam. Hadalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii habeenkii Axad ay magaaladaasi ka dhaceen rabshado dhex maray ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah mudaharaadayaasha. Dadka mudaharaadaya ayaa waxay dalbanayeen inay iscasisho hogaamiyaha hoggaanka iyo in la baaro awoodda xaddaafka ah ee ciidamada booliisku adeegsadeen.
Dhakhtarka gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegtay in suurtagal ay tahay in hogaamiyaha la siiyey sun kiimika ah. Dhakhtaraddan oo lagu magacaabo Anastasia Fazileva ayaa arrintan ku shaacisay barteeda Facebook-ka. Waxaana tilmaantay in ay u muuqato inay suurtagal tahay in dubkiisa sare ay sun kiimika ah soo gaadhay. Navalny ayaa xabsiga ku jiray markii isbitaalka loola cararay Axaddii shalay, markii sida ay sheegeen saraakiisha Ruushku lagu arkay korkiisa xanuun u muuqda inuu yahay allergy. Afhayeenka mucaaradka ayaa sheegtay in markii hogaamiyaha mucaaradka Ruushka la geeyey isbitaalka uu wejigiisu aad u bararsanaa, muuqaalka dubkiisuna uu ahaa mid xanuunsan.
Mas-uuliyiinta gobolka ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee California ayaa sheegaya in qof hubaysan uu galinkii dambe ee shalay ugu yaraan 3 qof ku dilay goob uu ka socday maharajaanka Tuunta oo ku taala gobolkaasi. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in qofka dilka geystay uu ku hubaysnaa qori. Weerarkan oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Glory ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale, sida uu sheegay taliyaha booliska Scott Smith. Waxaa goobtaasi ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo booliis ah oo durbadiiba ah ninkii weerarka geystay toogasho ku dilay. Smithi oo shir jaraa'id qabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goob joogayaal ay booliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuunsan yahay, hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay iyagu xaqiijin karin qof labaad oo weerarkaasi ku lug lahaa.
halka degistiyaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday dad lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilka maareeyihii dekedda boosaaso iyo dilal kale oo ka dhacay isla magaalada boosaaso warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf
maxkamadda ciidamada qalabka side ee puntland ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga dacwad 13 qof oo eedeysanayaal ah kuwaasoo ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyo daacish waxaana ku jiray hal haweeneya eedeysanayaashan ayaa loo haystaa inay magaalada boosaaso ka fuliyeen dilal iyo weliba inay geysteen qaraxyo oo ay dad ku dhinteen kuwaasoo qaarkood loo geystay saraakiil ciidan waxaana inta badan lagu xukumay dil toogasho ah eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo mahad xasan xuseen oo lagu eedeeyey inuu soo dhoweeyey ninkii ka dambeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada boosaaso bool antonia famos sidoo kalena waxaa la sheegay inuu qirtay inuu 20 cisho ku hayo gurigiisa islamarkaana baastoolada wax lagu dilay uu ku wareejiyey ninka dilka u geystay maareeyihii dekedda oo isna dhintay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol oo ka mid a puntland gaashaanla sare cawil axmed faarax
eedeysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacanku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda boosaaso cabdulaahi ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ah ahaayeen qaasin iyo xasan sidoo kale wuxuu qirtay eedeysanuhu inuu gacanku dhiiglaha ku hayay gurigiisa 20 cisho inuu u soo qaaday 2 kaar isla markaana bastoolada wax lagu dilay isagu hayay kuna wareejiyey markii howlgalka la fulinayay sakariye oo hadda maqana ah
sidoo kale maxkamadda ayaa xukun dil toogasho ah ku xukuntay dable maxamuud axmed maxamed oo ka tirsan ciidamada badda puntland kaasoo lagu eedeeyey inuu fududeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada boosaaso oo sanadkan lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeen dekedda magaalada boosaaso
waxay u fadhiisatay eedii loo haystay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f eedeysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastoolada lagu dilay maareeyaha dekedda boosaaso uu geliyey dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedeysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyey bastoolada iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tegay isbitaalka waxay xeerilaalintu hor keentay maxkamadda 9 markhaati oo kaydhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayay uu sitayna qori iyo tuutay isla markaana uu isbitaalka tegay markii la geeyey meydka iyo dhaawaca wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay sheekeeya dil toogashaa waxay u cuskatay xeer lambartan qodobka 2 farqadiisa 1 waxaa ka furan bil racfaana
maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee 5 gobol oo ka mid a puntland ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday 8 nin oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo weliba daacish iyadoo maxkamadda caasho axmed maxamed iyo 2 nin oo kale oo lagu soo eedeeyey inay ka qayb qaateen dilkii maareeyaha dekedda magaalada boosaaso lagu xukumay xabsi daa'in iyo mid 20 sano oo xabsi ah ugu dambeyntii waxaa maxkamadda horteeda maanta lagu soo bandhigay agab laga sameeyey waxyaabaha qarxa iyo weliba eedeysanihii watay oo ciidamada puntland ay sheegeen in la qorsheynayay in gudaha magaalada boosaaso qaraxyadaasi laga geysto yuusuf maxamuud v o a boosaaso
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r oo warbixin ka soo saartay xaaladda qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in qaxooti badan oo soomaali ah oo dib ugu laaban lahaa dalka soomaaliya ay cabsi ka qabaan xaaladda ammaanka ah ee dalka soomaaliya waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qaxootigaasi ay yihiin kuwo ku cusub xeryaha dhadhaab warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire
qaramada midoobey ayaa warbixinteedani ku sheegtay xaaladaha ammaan darri ee ka jira dalka soomaaliya isbedbedelaya in hoosu dhac ay ku timid tirada dadka qaxootiga dib ugu laabanayay dalka soomaaliya warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay 84,230 qof in si iskood ay dib ugu laabteen 5 sano lasoo dhaafay kuwaasoo ka tegay xeryaha qaxootiga dhadhaab balse saddex kun iyo saddex boqol oo kamid a dadkaas inay dib ugu soo laabteen xaryaha qaxootigira dhaab culays fara badan dhanka ammaanka oo ka soo food saaray gudaha dalka Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in sanadkani 1400 oo qof oo keliya ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, taasoo sheegtay in hoos u dhacii ugu weynaa uu ka jiro tan iyo intii hay-adda qaramada midoobay UNHCR ay bilowday dib u noqoshada sida iskooda dadku ay dib ugu laabanayaan. Warbixinta hay-adda qaramada midoobay ka soo saartay dadka qaxootiga iyo dib u noqoshadiisaasi ayaa waxay ku sheegtay in 10 aag oo dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga dhaab ku nool ay dib ugu noqonayeen xaalada doorasho ay ka dhaceen tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay, balse haatan ay keliya ku soo koobtay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsanay UNHCR magaalada Kismaayo ee Muqdisho oo keliya in dadka danaynaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya diyaarada lagu geeyo. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay 15,302 qoys oo kamid a dad cusub oo dalka Soomaaliya ka yimid ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab, ilaa iyo haatanna hay-adda qaramada midoobay aysan diwaangelin dadkaasina ay yihiin kuwa ku dhex nool Soomaalida kale xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xaquuqda dadka qaxootiga ay u leeyihiin in dal saddexaad la geeyo, waxayna sheegtay in 975 qof sanadan oo keliya dal saddexaad ay aadayaan. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in dalka Kanada oo keliya uu qaadanayo qaybta ugu badan, taasoo ku qiyaasay 350 qof ay qaadanayaan, halka dalka Sweden 300 qof uu qaatay, Australiana ay qaadanayso 200 qof, dalka Ingiriiska 75 qof, halka dowladda dalka Mareykankana ay qaadanayso 50 qof. Nus milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa tirada qaxootiga dalkani Kenya joogto, badankoodna waa dad Soomaaliya oo ka soo qaxay dalka Soomaaliya, waxayna ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo Kakuma, walow way jiraan tirooyin kaloo dalka qaybo badan oo ka tirsan ku nool. Warbixinta maray ka hadlaysay dhanka ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkani Kenya ay aaminsan tahay si walba dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool inay gabaad u yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysa dalka Soomaaliya dalkani Kenya, mar walbana ay ka go'antahay in dalkani Kenya dadka ku dhaqanay qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si amni ah. Guddiyo kala duwan oo baarlamaanka dalkani Kenya ka imaanaya ayaa ku noqnoqonaya xeryaha qaxootiga dhadhaab, dulucuduna waxay intiro fara badan oo ilaa iyo 10,000 gaarayo oo kenyaanah laga soo saaro xeryaha qaxootiga dhadhaab, inta kale soo hortana ay noqdaan dad dalka Soomaaliya dib loogu celiyo si walba loo mari karana dowladda dalkani Kenya waa ay ka go'antay in xeryaha qaxootiga dhadhaab albaabada la isugu dhufto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Maamulka Hirshabeelle ayaa bilaabay kulamo looga arrinsanayo dib u dadejinta maamulka iyo dib u heshiisiin loo sameynayo dadka deegaanadaasi ku nool. Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiyaha gobolkaasi Axmed Mayle Makraan ayaa magaalada Beledweyne u jooga arrimo ay ka mid tahay dib u heshiisiin. Haddaba gudoomiyaha dhexe Shabeellaha Dhexe ayaa V O A da uga warramay qaabka dib u heshiisiinta loo sameynayo iyo arrimo kale oo la xidhiidha gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaa safarkeenu ku saabsanay wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle ayaa maartay safarkan wicitaankiisa la heday, maadaama uu shir dib u heshiisiineed lagu qabahayo magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan caasimadiisa. Shirkeena socodkeena sidaas ayuu ahay, maadaama shirkaasi uu quseeyo in Hirshabeelle meelaha ugu dhowna ay tahay maartay maamulada gobollada iyo maamulada degmooyinka, si loo daadejiyo mustaqbalka ama degmooyinka uu gaaro ka warqab inay ka warqabaan oo degmooyinka maamulkooda uu sii ogaado, si ay maartay shirkan looga soo wada qaybgal. Ujeedka sidaas ayuu ahay.
Nooca dib u heshiisiinta ma labada maamul miya wax la heshiisiinaya, mise labada shacab ee labada gobol, mise dadka labada gobol kale dedega?
Waxa la heshiisiyahay waxay tahay dib u heshiisiin in la fahmo bulshaduna ay fahanto. Marka ugu horeyso maamul istagaashana ma jiro, shicibkuna waxyaabaha ka dhaca dhexdooda si loo heshiisiiyo si loo geli lahay in biri loogu gudbo, inay ayagu marka faham ka sii haystaan maamulada ka soo qaybgalaya hadda ee imaahayo, inay bulshadaas ay ayaga matelaan ama ay maamulaan berita siday dib u heshiisiin hadday u qabahayaan ay u fahansanaan lahayn wadada ay u marayaan, ayuu ku saabsan in maartay la isugu yeero ayaguna ay waaqiciga ama waqtiga ay berita waxay la kulmo siday u wajahi lahayn ay u helaan xog ay u haystaan macluumaad fiican ay u helaan. Ujeedka markaa sidaas u ahay, maahane maamul lama dagaashano, lana heshiisiimaa maamul dadka bulshada laakiin la xukumo markasta waxba ka dhaco. Waa dad xoolaaliye xoolaa la isku dagaala, beeraliyo beeraa la isku dagaala, ceelala la isku dagaala. Dadkaas sidii biri loo maalay lahay oo gudoomiyaha ugu heli lahay xirfad dheeraada uu sii qaadan lahay ayaa loogu yeeray sidaas.
Degmada Cadale oo gobolkaada hoos timaada colaado ayaa ka dhacay, balcad deegaan hoos timaada colaado ka dhacay, maamulkaadana dadaal ayuu u galay. Marka arrimahaas bal xaggeedii marayeen kan maamul ahaan?
Aad ayaa umaadsan tahay. Degmada Cadale colaad aad u daahday ayaa ka dhacday muddo badanna maamulka gobolka iyo kan Hirshabeellaba iyadoo la iskaashahayo wax badan oo maarata waxaa la sameeyey isku day in cordaas colaadaas lasoo gebagabeeyo. Hadda way qabowdahay laakiin gebagabadii weli lama gaarin. Wax kastana waqtigood ayay dhammaadaan oo qadarka Ilaahay wax walba maartay ayay wax ku dhammaadaan. Laakiin isku day badan oo muddo badan ah ayaa maartay maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolkaba dadaal badan ayay sameeyeen, degmooyinka degmada Cadale ay sameeyeen, mana welina nooma dhammaan. Laakiin hadda meel fiican ayay maraysaa, xaaladdu way degan tahay. Waxaana rajaynaynaa in gebagabadii loo gudbo tan balcad markaan kaga soo qaado. Xaaladeedu way fiican tahay, qayb ka midana maartay waa la dhameeyey. Xaaladdu balcadna hadda aad ay u wanaagsan tahay.
Sidaan ka warqabno balcad iyo Johar wadada u dhaxeysa in dhowaalaba dhibaato ka jirto dhinaca amniga. Ciidan military ah iyo kuwa AMISOM ayaa degay laba maalin ka hor, qarax ayaa ka dhacay oo AMISOM loo geystay. Iyada dhibaatooyinkaasi iyo balcad oo la leeyahay Al-Shabaab ayaa deegaano u dhow soo degay, taa maxaa nooga beeri kartaa?
Aad aad u mahadsan tahay. Way jirtaa wadadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eg, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuntaana wax qarax meelo geliyaan moogumaahane. Awoodda ay wadada ku cabur jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynaynaa intaas dhimanna hadduu Ilaahay yiraahdo waxay u xaran tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexe ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada sidaas ay ku howlgalaan.
Su-aasheeda ugu dambeysa, gobolka Shabeellaha dhexe waxaa mar wabiga Shabeelle, in muddo ahna dadku waxay ka cabanayeen fatahaad wabiga sameynayo marna abaaro. Xaaladda gobolka iyo dadka noloshooda maxaa nooga sheegi kartaa?
Xaaladda nolosha dadku aad ay u wanaagsan tahay, fatahaadaha way jiraan, biyo la-aantuna way dhacaysaa. Wabiga Shabeelle markii la gaaro oo Shabeellaha dhexe caasimada Jowhar Soonkeeda la gaaro, dhulka wabiga maartay dhulka hooseeya, dowladdii hore waxay ku xallisay laba kanaalo waaweyn. Labada kanaalo waaweyn waa burbureen, maadaama labada kanaal ay burbursan yihiin. Marka wax xalli karo ma jiro inuu fatahaa markastaba xaaladiisada, oo dadkii beerihii ayagoo u soo go'ayeen oo dalaggi filahayeen ama qaarkood gurahayeen ayay haddana biyihiisii baabihayaan. Dadku marka culays xagga dhinacaasa way jiraa. Fasalkan hadda roobkuna aad ayuu u yaray, laakiin xaaladdu dadku aad ayay u wanaagsan tahay. Dhibaatooyin maaragtay ay keenayaan biyahaas fatahaadaha way imahayaan markasto, la'annaho labadii kanaaloo lagu neefilahay webiga ayaa maaragtay naga burburay. Marka aad ay u wanaagsan dadka xaaladooduna, waxaa rajaynaynaa kuwaasna haddii dowladdeena awood yeelato in la xalli doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Kaasi waxau ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha, gudoomiyaha gobolka Axmed Maile Makraan oo ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe, wuxuu u warameeyey wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Shir looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa xoolo dhaqatada gobolka dalka Kenya iyo sidoo kale sidii loo adkeyn lahaa dhaqanka xoolo dhaqatada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi. Dhalinyarada Soomaalida ah oo inta badan lagu tiriyo inay xoolo dhaqato u badan yihiin ayaa ka mid ah dadkii ka qayb galay shirkan. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Shirkan oo looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa bulshada xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dhalinyarada ee dalka Kenya waxaa ka soo qayb galay qoomiyada kala duwan oo ka tirsan bulshada dalka Kenya. Dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya oo ay Soomaalidu ugu horeyso ayaa hadda u ololeynaya sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo adeegyada kala duwan ee bulshada ee dalka Kenya. Dr. Cabdi Ciise waa ku-xigeenka gudoomiyaha ismaamulka Isiolo ee dalka Kenya, waxaana uu shirka ka jeediyey hadallo ku saabsan sida ay muhiim xilligan u tahay in dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya ay kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda iyo horumarka dalka ka socda.
Maanta shirkan shir muhiim weeyaan, waxaa isku imaaday dadka xoolo dhaqatada kayma da countiyasha xoolo dhaqatada marka mention waa wax baan soo sheegayna wax baan baranayna si aan horumarka Kenya ka qayb galno waa ogtahay inagu konton sanadood waana la cadaadinayay marka hadda countiyaha laan soo baxay marka wiilashena iyo gabdhaheena ayaan doonayna si xog in ay uga qayb galaan siyaasadda countiyadooda iyo siyaasadda dalkan si horumar aan u gaarno waa ogtahay inagu dalkan inaga iska leh hadda taariikh aan u aragti dadka ormo Soomaali iyo ma masayda iska leh marka laakiin hadda aragti siyaasadda iyo dhaqanka dalka waa laga horeeyay marka hadda waan sunimaanay hadda waa arkay waa aragtay mudane ducale meeshan uu ka hadlay marka waa inaan inagu soo imaano dadkeena markaan ku noqono si aan u wacyigelino si aan siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkan si xoog uga helno
qaban qaabiyeyaasha shirka ayaa sheegaya in marka uu soo dhamaado shirkan ay natiijada ka soo baxdo ay la wadaagi doonaan madaxda sare ee dalka Kenya si looga miro dhaliyo ujeedadii shirka laga lahaa Nasra Umar waxa ay ka mid tahay soo qaban qaabiyeyaasha shirkan halka maalin qaatay ee maanta ka dhacay magaalada Nairobi
shirkan markuu dhamaado insha Allah nuqulaan aan siin doono madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo dhamaan governorsha 10 counties ka aan soo sheegay een community ka soo bixi doona waxaan rabnaa hadii kadib insha Allah by 2022 madaxweynaha inaan ka soo saarno asal areas this pastoral region een marka ujeedada ugu weyneyd waxa way inaan isku yeerno dhalinyarada iyo dumarka ka imaanayo ama ka imaado een gobolada xoolo dhaqatada ah waxaan ka hadlaynay sidii aan u xoojin lahayn waxbarashada caafimaadka een guurka degdega ah ama guurka qasabka ah wax badan laga hadlay wax badan laga dhawaajiyay marka ee qoomiyada kale ee waddanka ku nool ee Kenya waxaan tusaynay markii la maqlo pastorist ama xoolo dhaqata dadka sawirka waxa iimaana macnaha qofki inuu geel raac yahay ama ma aragtay ma aragtay macluumi jiray lood iyo ariga raacay we want to change the narrative sawirkaas aramay inaan bedelno maantaan bilaawnay ee waxa way wajani aan maanta bilaawnay waan aramnaa Ilaahay haddii naftu nagu siimo bisha December ne aan isku yeerno and all the 10 counties had ahead waxa ku dari doona insha Allah anada 15 counties waa dul balaaran aan ku fadhina
muddadii uu shirka socday waxa si aad ah uga dhaxmuuqday dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya kuwaas oo shirka ka soo jeediyay muhiimada ay bulshada xoolo dhaqatada ay u leedahay dalkan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington Hussein maxay noqday
boqolal caruur ah oo ku dhalata xanuuno kala duwan oo xagga maskaxda la xiriira ayaa ku nool magaalooyinka Soomaalida geeska Afrika intooda badan ma helaan adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo macallimiin u tababaran baahiyahooda Arutaas iyo inta badan ka soo jeeda qoysas danyar ah ayaanay waalidkoodu awood u lahayn in ay dibadaha u qaadaan ama ay dhaqaatiir iyo macallimiin gaar ah u keenaan. Soomaaliland oo ku yaalaan in ka badan 40 dugsi oo lagu talagalay in arurta baahiyaha gaarka qaba wax lagu dhigo ayaa la sheegay in aan badankoodu u shaqeyn sidii lagu talagalay. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Arurta qaba xanuunada ay ka mid yihiin autismka, Down syndrome-ka, iyo xanuunada ay Soomaalidu u taqaana qalqaaliga oo afka qalaadna lagu yiraa ADHD waa kuwa inta badan aan helin goobo waxbarasho oo ku haboon. Waaxda waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay inay jiraan ku dhawaad 25 iskuul oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba oo ku yaala 6 gobol, welina waxa taagan adeeg la'aan ay waalidiintu ka cabanayaan. Cabdiraxmaan Cismaan Qootaali wuxuu magaalada Hargeysa ka furay xarun gargaar oo gacanta ku haysa in ka badan 10 caruur ah oo baahiyaha gaarka qaba. Waxaanu fiyo weeda u sheegay in xaruntaasi uu bilaabay kadib markii inan uu dhalay ay ku soo dhalatay xanuunka Down syndrome-ka isla markaana uu waayay goob lagu daryeelo amaba lagu xanaaneeyo.
Xarunta ugu gargaar gaarka waxa gaar ah waa xarun loo sameeyay caruuraha baahiyaha gaarka qaba ee ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland. xanuunada siiba aan awoodda saarno waa xanuunada wadne jiisan oo ku daran Soomaalida iyo xanuun kale sameyn la yiraahdo Down syndrome oo sababa ka sii daran wadne jiisan intii aan ugu jiraan kiniin passportina waan haysaa waxaan awoodi karay inaan qaado oo aan dii caruuraha kale si loo xirgeliyo wadaranka Soomaaliya waxay u kalifteen inaan baahidii iyo dhibaatadii la qabo caruurinkan dalka jooga taas ay ku dhisteen inaan maskaxdii u shaqeysiiyo oo aan sameeyo xarun yoogu talagalay xaruuraha social media ee faahfaahinta kaarka qaba xarunta aasaaskeedana magaca uu sii jirto qofka si mutadayacnimo looga caawiyo laakiin itibeet liiska ma baahna anagaa sameynay xaruntu waxay u baahan tahay caruurtii daayay qayb xaga dhakhaatiirta oo neurologist oo neerfihiiyo la xiriira qaybna waa physiotherapist marka alxamdulilah labadii dhakhtarba waanu garafaan garaynay oo weligoona si mutadayacnimo nagu shaqeeyaan caruurta ka shaqeysa ee caruurta goobta la keena waa in laa tabaneeyo marka waa garan kartaa dia xubnaha biniaadanka haddaa naga shaqeysin halkay meel walba jirku meel walba halkiisa ku ururaya marka jirkaa loo kala bixiyaa muxuu ahaa nadaafada hygienigooda lagala hadlaa waxaa kaloo loo sameeya qayb la yihahdo orientation oo yarigiibka soo kaxay intlectual macluumaad badan kama haystaan xambooda caruurta ku dhacay taana wacigelin baanu ka siinaa marka runtii barnaamijyo badan oo maanta aan caawinay inkastoo waqtiga lagu koobiyo ayaanu qabanaayo hooyada aad wax badan utara
xaruntan ayay waxbarashada iyo jimicsiga ka helaan caruurta iyagoo aan wax lacaga laga qaadin sida uu mar kale sheegayo cabdiraxmaan qootaali
arrintan waxaan ku bilownay waa samafal laba saddex koox oo asxaabteeda ayaa contribution ama deeqan igu soo yar isiiyey intaasaan ku bilownay oo kaalin weyn ka qaatay ilaa khayra siiyo dhakhaatiirta waa dhakhaatiir soomaaliya laakiin experience haysay ilaa labaatan sano kudhex jiray maxamada noocana oo cabruha noocan gelin jiray qalabkoo kale waxaa noo sameeyey qoladeeda bishaas ayaa niga naftigeeda la kaashanay
dadka isxilqaamay ee caruurtaasi waqtigooda iyo maalkooda ugu deeqay kuma koobna cabdiraxmaan iyo asxaabta la shaqaysa balse xamse dayib cismaan waa wiil dhalinyaro ah oo macalinka ahaa dugsi ay dhigtaan caruurta baahiyaha gaarka qaba oo ku yaala dalka norway balse markuu arkay muuqaal laga duubay caruurta xanuunsanaysa ee aan haysan gargaarkii ku habboonaa ayuu ka tegay dalkii uu ku noolaa haatana wuxuu siiska wuxuu qabsaa uga shaqeeyaa iskuulka dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku yaala magaalada Hargeysa
video clip baan arkay ogadka laga soo duubayo runaantii markaa aqoontiisiberberdhigid aada u damqalasa dibadda waxaan go-aan ku gaaray inaan hal sano soo qaato shaqada fasax bilaa mushaara oo aan kusoo tamruuco oan kasoo shaqeeya halkaas sii aanu qaban karay Hargeysa special needs iskuulka la dhaho waa iskuul ay isugu jiraan ciyaalku egoliyan iyo autism galaafiga autismka waa 13 arday waa imika hayaa 13 arday waxay isugu jiraan arday autism qabta iyo arday down syndrome qabta iyo arday ahd qabta
waan gartay marka halkaa marka joogto xamsow inta inaan u gudbin tafaasiisha maxal ku kala duwan yihiin ADHD-ga iyo down syndrome-ka iyo autismka xanuunadaasi magacyada afafka qalaad lagu yidhaahdo maxay ku kala duwan yihiin markay iskuulkii wada joogaan maxaa lagu kala garanayaa midbaa xanuunku qabo
down syndrome-ka ubadka ayaan aragtida ugu jeexaan way ka duwan yihiin ardayda kale waa dad degan dad caadi weeyaan wax baran kara hadli kara ardayda autismkuna way kala duwan yihiin autismka isku mid maaha marka arday kastaa wuxuu leeyahay awood iyo meel heer ku gaarsiisan yahay ardayda qaar baan hadal qaar baa hadlaya oo wax qoraya laakiin socialki bulshada ay ka gaaban tahay un oy waxba fahmayn qaar baa fahamkii labalaba u gaan garanayn markaasaasay kala duwan yihiin laakiin kuwa kale gd qaba aada hooday waa nagu niyadnaa nagu qaba waa active weyn waa arday qalqaali waxaan u naqaanaynagu ah naatol kandarba waxayaa kana handowfaynaya hararaya boodaya xishadaana soconay galaaska rashdaya markaasaasay ugu kala qaysayn ardayda
kasakow caruurta socon karaysa ee la geeyo goobaha waxbarashada waxaa iyaguna jira caruur tiro badan oo guryaha jiifa maadaama uu aanu jirin gaadiid loogu talagalay in ay qaadaan caruurta aan socon karin 10 sannadood oo ugu dambeeyey ayaa la sheegay in waxbarashada dadka indhahala iyo kuwa aan dhagaha waxba ka maqal ay horumar muuqda ka sameeyeen dugsiyada baahiyaha gaarka ah ee ku yaala Somaliland arrintaasi oo ay ku sababeeyeen dadka waxbarashada dadban u dhuun daloola inay tahay dadaalka ugu badan oo xaggaasi la geliyo hase ahaatee waxaa weli dhutinaya goobaha la geeyo dadka qaba xanuunada autismka down syndrome-ka ADHD-ga iyo kuwa kale ee la halmaala
aad ayuu mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 29 bisha juulaay sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan عدد ديار قرودا نقيبه كهرسان إذا عدى قضبط إن كسو مقنناه وحكم إذا حبنت الدود دقابان يسيدو فالحبنت فاقدا دعيارها مركو رسو حد كسو دواتان ورك عالم كو كوبان.
ciidamada Burundi ayaa xaqiijiyay in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen kolayo ciidamada Burundi ah oo maraysay meel u dhow degmada Balcad. Afayeenka ciidamada Burundi ayaa VOA-da u xaqiijiyay. Ilo deegaanka ku sugan waxay VOA-da u sheegeen in lix ka mid ah askarta AMISOM lagu dilay weerarkaas oo loo adeegsaday qarxyo. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay in weerarka ay ku dishay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi.
Dowladda Shiinaha ayaa cambaareyn dhif iyo naadir cambaareysay dibadbaxyada laga soo horjeeday dowladda ee toddobaadyadan ka socday Hong Kong. Banaanbaxyadii Sabtidii iyo Axadii shalay ayaa ahaa kuwa rabshada watay kadib markii ay isku dhaceen kumanaan ruux oo banaanbax dhigaya iyo sidoo kale ciidamada booliska. Yang Guang oo ah afayeenka maamulka Hong Kong ayaa ugu baaqay dadka Hong Kong inay meel uga soo jeestaan rabshadaha iyo qalalaasaha, isagoo cambaareeyay qaar ka mid ah siyaasiyiin reer galbeed ah oo uu ku eedeeyay inay hurinayaan rabshadaha. Sarkaalkan ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda Shiinaha ay taageersan tahay hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam.
Dhakhtarka gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay ama sheegtay in ay suurtagal tahay in hogaamiyaha la siiyey sun kiimika ah. Dhakhtartan oo lagu magacaabo Anastasia Vasileva ayaa arrintan ku shaacisay barteeda Facebook. Waxaana tilmaantay inay u muuqatay inay suurtagal tahay in dubkiisa sare ay sun kiimika ah soo gaadhay. Navalny ayaa xabsiga ku jiray markii isbitaalka loola cararay Axadii shalay, markii sida ay sheegeen saraakiisha Ruushku lagu arkay korkiisa xanuun u muuqda inuu yahay allergy.
Mas-uuliyiinta gobolka ku yaala galbeedka dalka Mareykanka ee California ayaa sheegaya in qof hubaysan uu galinkii dambe ee shalay ugu yaraan 3 ruux ku dilay goob uu ka socday marajanka tuunta oo ku taala gobolkaasi. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in qofka dilka geystay uu ku hubaysnaa qori. Weerarkan oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Gilroy ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Siduu sheegay taliyaha booliska Gilroy Scott Smith, waxaa goobtaasi ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo booliis ah oo durbadiiba ninka weerarka geystay toogasho ku dilay. Smith oo shir jaraa'id qabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goob joogayaal ay booliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuhunsan yahay, hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay iyagu xaqiijin karin in uu jiro qof labaad oo weerarkaasi ku lug leh.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxay nala socotiinaysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka qalin jabisa jaamacadaha dalka sanad kasta iyagoo ka cawda shaqo la'aan jirta. Haddaba yay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa? Ma dawladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan hal abuur iyo mashruuc shaqo abuur ah? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi oo ku magac dheer Safarow, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qaraad lagu dhaho oo ah marka hore in la sameeyo mas-uuliyad wadare, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhaxdhaxaada nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo. Sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaalida intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayd qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayd waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahida sare iyo jaamacadaha iyo maxayd waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo wax soo baxay markaas qorshihii loo baahnaay.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, dibaan kugu soo laabanaya abwaan looyaan, adigu aragtidaada iyo saarantahay mas-uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen.
Hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada, waxaa la alay wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed, taariikhda dalka, dawladnimada. Hadday ololaha intay qaadaan is abaabulaan, aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumar aan higsanayno, aniga waxaan qabaa doorka waxaa iska leh lambar koob dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo. Halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaagga, inay is abaabulaan, iswacyi geliyaan, ka midoobaan. Taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dowladda, waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan number 2 number 3 in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan, markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas-uuliyadda ugu weyn iyaday saarantahay. Haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan, amni darro, burbur, ay ka midoobaan wax waliba waa hagaagaya. Aniga taasaan aaminsanahay.
Haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin, wasiir waad maqlaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dowladda sugaan in shaqay u abuurto. Sidee baad u aragtaa doodiis?
Waxaan u arkaa dhalinyarada mas-uuliyadda noocaas ma laha. Mas-uuliyadda noocaas kow waxa horta ahayd mas-uuliyad dowladeed waay. Tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay, in isku xiran yihiin hal raba. Sababtoo ah haddii loo baahan yahay lama rabo qofka degmada ku taalo xaafad X ama gobol X ku taalo in loogu dhinto dhaqtar la'aan iyadoo bulshada ay teeda ka baahatay, isla markaasna magaalo madaxda ay joogaan kumaan kun oo dhaqtar ay joogaan, lama rabo. Waxaa loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada ay ardada ay qaadanayaan, marka horeba inay jirto waxaa loo baahan yahay in la barto ma farsamo. Baahida koowaad prioritization waxa la yiraahdaa la sameeyo. Baahida ugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamo koow si shaqadii loo helo, ma mid caafimaada labo, ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha, ma mid beero la xiriirta, ma mid xanaano xoolo la xiriirta, ma mid maamul la xiriirta, ma mid dhaqaale la xiriirta, ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad xiriirta. Baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay, markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo taga la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadi kartaa. Laakiin hadda ma jirto, waxaa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan. Waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqliga uu shaqeeyo, qorshe isku xirno dhameystiran oo kii waalidiinta leh, oo kii ururada waxbarashada leh, oo kii dowladda kow ay ka tahay ganacsatadii sharcigiina asal u yahay. Haddii sharciga uu la dhaqan geli karin oo iska xaansho noqdo wax micno ma laha. Haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin wax imaana waxa taagan.
Looyaan waad maqlaysaa wasiir Muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado. Mas-uuliyaddana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dowladdu. Adiga sidee baad u aragtaa?
Aniga waxaan arkaa qorshaha dowladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii ay dhisnayd dhalinyarada Soomaaliyeed waxay siisay mudnaan aad u weyn xilalka dowladda, sida gudoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa kale ee xafiisyadaba mudnaan gaar ayay siisay. Marka anaga waxaan qabnaa in boqolkiiba boqol ay dowladda dhexe u dadaashay dhalinyarada, doorkooda iyo qorshaha dowladda dhexena uu cad yahay, diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho, shaqooyin, caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxa meesha moodalalaad wuxuu ka jira dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaar kood ku boorgaramsanaayeen ama dheemiski intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayay waa dhalinyarada dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen hayso abaabulin dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay aad ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii wadanka u taagneyd oo dani ummada iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo koo dawladda ka wax shaqada bixi kaliyad ma businesska caadiga ah shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiyo waay hay'adaha wadanka way bixiyaan yaani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaal caadi ah bixiyo farsamo yaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawladda ay bixisay mid private caadiga ah u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyaan kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in la intaas soo boqol arday inta soo baxdo number yar u shaqeeli waay muhiimadda in la fahmo intaas waay waxa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax ah aan lagu qaadanin yaani markii hore baahi jirtay lagu salaay waajib waxaan loo baahan markii la qaato ardaydu jamac jamacada ka bixis ka rabaan waxaan loo baahan inaan soo baxayo shaqadii loo baahan ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyaradii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii ugu garan waayana waxana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaa waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneyd ee dhalinyaro howlgeliso waa ogtiin barnaamijka gobolka Banaadir 3000 kii 5000 waa ogtiin intaas dhan mar dhiirigelin arin loo sameeynaayay laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa la yiraahdaa madaxu ku cunucuno yacni lugta xuqatay wali madaxii cunucunkiisa ugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karaankeeda way sameysay waana aaminsanahay in allaah intii karaankeeda inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareed aan rabaa waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta koow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee waddanka ka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labaas qorshe oo la isla falgalo lana fuliyo maskaxda ay shaqeyso fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn wadanka hadii ma ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaahad guud ahaan dadka elites-ka ama wadgaradka oo dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay koob iyo 30,000 marka koob iyo 30,000 haddii inta gacmaha istaartaan dhahaa dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxaa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu sidoo taarada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jahayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqa sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo la heli karaa baatina waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn baan iga aaminsanahay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Ture Cabdullaahi oo ku magac dheer Safarow iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidaada ciyaaraha waxaanu hayaa Maxamed Mascade
Kooti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida Tagirasha kooxda kubadda cagta Arsenal oo habeenkii xalay ahaa farxad iyo naxdin ay u wada kowsadeen sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool oo guuldarro xanuun badan la laqsiyay aad maqli doontaan asaatay aan ku hormaro wadanka Mareykanka waxa si xiiso badan todobaadyadan uga soconaya dalka Mareykanka koobka International Champions Cup waxaana habeenkii xalay ahaa goor dambe koobkaasi fudud ee isku daray kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Benfica labadan kooxood ayaa waxa ay ka kala dhisan yihiin wadamada Talyaaniga iyo Portugiiska waxayna ka mid ahaayeen kooxaha fara badan oo reer Yurub oo waddanka Mareykanka ciyaaraha saaxiibtinimo kulahaa kuwaasi ugu diyaar garoobayeen ciyaaraha wadamadooda kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu ciyaar wanaagsan soo bandhigtay ayaan 90 daqiiqo wax guula kala tagin ciyaartii la dhexmartay kooxda Benfica taasi waxay ka dhigan tahay in Benfica ciyaartaasi guuleysatay oo hal gool iyo waxba daqiiqadii 70aad ay gool heleen goolkaasina uu dhaliyay ciyaaryahan Adil Trapp goolkaasi ay kooxda Benfica ku guuleysatay oo iyadu haatan hoganka kooxaha ku loolamay wadanka Mareykanka sidaasi ku qabatay haatanna magaalada London kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Lyon ayaa habeenkii xalay ahaa isaga hor yimid koobka la yiraahdo Emirates Cup oo garoonka Arsenal xilligan oo kale sanad kasta ay Arsenal ku marti geliso koobkan oo markii hore ugu yaraan 4 kooxood ay ku loolami jireen ayaa sanadkan waxaa ku loolamayo kaliya labada kooxood ee Arsenal iyo Lyon ciyaartana oo qaybtii hore ciyaarta kooxda Arsenal ay gool la hormartay ayaa qaybtii dambe ciyaarta wiilka Faransiiska kooxda Lyon u ciyaaray la yiraahdo Moussa Dembélé waxa uu dhaliyay 2 gool oo kala daran goolka dambe ayaa ahaa gool ay kooxda kubadda cagta Arsenal isla hayeen ciyaartoygan offside ku celiya hase ahaatee ma aanay suuragalin oo difaaca Mustafa ayaa isagu admooday inuu ka dhagala baaqay isu dirayeen ciyaartoyda difaaca kala ciyaara ee kooxda sidaasina waxa uu ka dhigay goolka uu dhaliyay Moussa Dembélé ee guusha inuu ahaa mid sax ah sidaasina uu Moussa Dembélé kubadda uu qurux badan ku daba mariyay waayaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal
it's Moussa Dembélé and now Leon Lee from behind the French team now 2-1 in front a pair of goals
waxa laba gool iyo hal laga guuleystay Arsenal oo gurigeeda koobka Emirates Cup laga qaaday taageerada kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa moodaysay in arintaasi aad uga caroodeen isla markaana ay dareemayaan in kooxdoodu ay horyaalka wadanka bilaabi doonto iyadoo xal u helin in caadafaa inay iska adkayso asaatay dhinaca kale taageerayaasha Arsenal ayaa aad ugu farxay warka sheegaya in kooxdu ku soo biiri doono ciyaaryahan Nicolas Pepe oo kooxdu ay kala soo wareegayso kooxda Lille ciyaaryahankan ayaa sida wararku ay sheegayaan waxay Arsenal ku soo qaadanaysaa lacag gaaraysa 72 milyan oo ganiga Ingiriiska saatay warar goor dhaweyd soo baxay ayaa waxay sheegayaan inay suuragal noqon karto in laga abduubo ciyaaryahankaas kooxda Arsenal oo ay haatan meesha soo gashay kooxda PSG oo iyadu lacag aad u fara badan haysata maadaama heshiiska Arsenal uu ku jiray in ay ciyaartoygan lacagtiisa iska yaryarayso ayaa haddii ay waliba lacag badan oo cadaan ay ka helayso kooxda kubadda cagta ee PSG ay taasi suuragelin kartaa in Arsenal xidigan lagala wareego uu ku dhamaado kooxda kubadda cagta ee PSG haatanna kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Napoli ayaa ciyaar xiiso badan oo saaxiibtinimo dhexmartay isla markaasina qaybtii hore ciyaartay labada kooxoodba xidigahooda caanka garoonka soo galiyeen ayaa Liverpool loogu awood sheegtay 3 gool iyo waxba oo kooxda kubada cagta ee Napoli ay kubada ciyaarayaan Lorenzo Insigne iyo Wiliba ciyaarayaan kale yiraahdo Malik iyo Amin Younes ayaa saddexda gool u kala dhaliyay kooxda kubada cagta ee Napoli oo iyagu ka guuleystay kooxda kubada cagta ee Liverpool. Ugu dambeyntiina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo wararkii ugu dambeeyay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich macallinkooda Niko Kovac ayaa waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in kooxdiisu ay kooxda Manchester City kala soo wareegto wiilka u dhashay waddanka Jarmalka ee Leroy Sané. Ciyaaryahankan ayaa in dhaweydba kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ay doonaysay goorsii horeysay oo toddobaadkan ah. Macallinka kooxda kubada cagta ee Manchester City Guardiola ayaa u muuqday nin dhinaciisa ay guushu ka wareegtay. Waddanka Isbaynna kooxda kubada cagta ee Real Madrid oo maalmahanba doonaysay inay isdhaafiso ciyaaryahanka Gareth Bale ayaa goor dhaweyd warar soo baxay waxay sheegayaan in madaxa kooxdaasi Florentino Perez inuu horjoogsaday macallin Zinedine Zidane dalabkiisa in ciyaaryahanka laga iibiyo koox ka dhisan waddanka Shiinaha. Taasi oo la leeyahay haatan waxa uu madaxweynaha kooxda kubada cagta ee Real Madrid Perez doonayaa ciyaaryahankan uu kooxda la sii joogo maadaama lacag uu u qalmo aan lagu iibsanaynin. Sidoo kalena kooxda uu haatan dhaawacyo ka soo gaaray qaar ka mid ah xiddigahooda. Taasi waxay ka caraysiisay ciyaaryahanka Gareth Bale iyo weliba wakiilkiisa oo sheegay in tababaraha kooxda kubada cagta ee Real Madrid aanu in muddo ahba doonaynin ciyaaryahankan, sidaa darteedna aanay doonaynin in Gareth Bale uu la sii joogo kooxda kubada cagta ee Real Madrid. dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhu waa naga intaa tan kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta Faaqidaada Ciyaaraha waxaa nala socodsiinayay Maxamuud Mascade halka idin kaga imaaneysayna walaanta afka Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Faadumo Qaasim.
Hanu sanere inti an haban gelini hasilini
kaasi allah u naxariiste faadamo qaasin hilowle iyo heesteeda xeebti xamar adigaankaas oo xushay ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteena galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaydana socodsiinaya xuseen baraadan iyo caashiq ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Habibi, ha ha, ho ho. is VOA News